17 sati. Saborski odbor za pravosuđe ispituje kandidate za čelo Vrhovnog suda. Europski centar za kontrolu bolesti objavio novu korona kartu. Hrvatska se crveni. U intervjuu tjedna medija servisa predstavljena je prva i druga faza popisa stanovništva. Odbojkaši izborili osminu finala europskog prvenstva.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrijan Vucić, dobar dan. Trakavica zvana izbor predsjednika Vrhovnog suda otišla je u novi čin, nakon što su sami suci Vrhovnog suda dali svoje neobvezujuće mišljenje o kandidatima, sada će svoje neobvezujuće mišljenje dati i Saborski odbor za pravosuđe. Radi se sada o trećem javnom pozivu DSV-a. Kandidata ima petero, a najzvučnija imena su Marin Merčela, koji trenutno obnaša funkciju vršitelja dužnosti predsjednika Vrhovnog suda, i Radovan Dobronić, novi favorit predsjednika Zorana Milanovića i sudac Zagrebačkog trgovačkog suda. Kada se govori o izboru predsjednika Vrhovnog suda, onda stvari idu u dva pravca, započeo je svoje izlaganje Dobronić.
Jedan je da je veliki problem, postoji veliki problem sa nerješenim predmetima, sporošću u radu, a drugi dio se prigovara zapravo kvaliteti sudaca, pa čak i njihovom poštenju i nekim, i to se smatra kao jedno sistemsko pitanje, da to više nije iznimka.
Nakon njegova izlaganja počela su pitanja zastupnika. Dražen Bošnjaković iz HDZ-a ga je pitao kako bi se on, ukoliko bude izabran, nosio s tvrdnjama da je cjelokupno hrvatsko pravosuđe korumpirano.
Tako generalno govori da je pravosuđe korumpirano, to zaista nije točno, to su besmislice koje su sad, zato je stvoreno već nepovjerenje i tako dalje, i ti jednostavno, mislim da to se ja mogu reći sigurno da preko 90% sudaca ne da nije korumpirano, nego radi sasvim čestito u dobroj vjeri.
Pitanje Dobroniću postavila je i Zlata Đurđević, koja je također bila izbor predsjednika Milanovića, ali u prošlom pozivu. Đurđević ga je pitala o funkcioniranju Državnog sudbenog vijeća.
To je sigurno da se tu treba u stvari na jedan drugačiji način postaviti. Od tog kako se zapravo sudce ocjenjuje proizlazi, zapravo je jedino bitan taj broj koji predstavlja nekakav, stvarno kažem, statistički podatak. A nikad se nije, ne, recimo primjerice, postavilo pitanje, pa dobro, mislim, što raditi ako neko baš kontinuirano piše obrazloženja presuda koja gotovo da nema više veze sa zdravim razumom.
Osim Dobronićeva, odbor donosi odluku i o programima Barbare Gundić, Marina Merčele, Lane Peto-Kujundžić i Šime Savića. Njihovo mišljenje je neobvezujuće, a kako Dobronić ima status favorita predsjednika Milanovića, malo je vjerojatno da će se bilo tko od preostale četvorke domoći fotelje Vrhovnog suda.
Media servis Vijesti plus.
Četvrti val uzeo je maha i skok brojki doveo je do toga da je cijela Hrvatska obojana u crveno na novoj korona karti Europe. Vladajući poručuju da neće pooštravati mjere, a ove već postojeće izazvale su probleme u jednoj osnovnoj školi u kojoj učenik ne želi nositi masku.
U zemlji je zabilježen 941 novi slučaj zaraze koronavirusom, a slične brojke bilježimo i posljednjih nekoliko dana. Porast je doveo do toga da je Hrvatska pocrvenila na korona karti Europe. Nova boja bila je tema i na sjednici vlade, ali sezona je i onako na zalasku, poručio je premijer Andrej Plenković.
To je očekivano, porast broja zaraženih i ta incidencija koja se mjeri za ove karte dovela je do toga, no možemo slobodno reći da smo praktički ovaj možemo reći u financijskom smislu interesantni dio turističke sezone omogućili da se ona odvija bez ikakvih alarma koji bi ljude odvraćali od dolazaka u Hrvatsku.
Unatoč porastu novozaraženih, epidemiološke se mjere neće pooštravati, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Idući tjedan stožer će, kako sada stvari stoje, uglavnom ići s produženjem postojećih mjera uz naglasak da je najbolja ne mjera, već oružje koje nam stoji na raspolaganje i kao zajednici i svakom građaninu Republike Hrvatske, cjepivo koje je dokazano učinkovito štiti od težih oblika bolesti.
Aktualne mjere zadaju glavobolje osnovnoj školi Krapinske Toplice. Jedan učenik već nekoliko dana ne smije ući u prostor škole jer njegov otac ne želi da dječak nosi masku. Mom sinu Nikoli ne daje ući u školu zato što ne nosi takozvanu masku koja smeta njegovom disanju. On ima osnovno pravo na obrazovanje koje mu je uskraćeno, rekao je otac za Zagorje.com. Ravnatelj škole Samson Štibohar u razgovoru za Medija servis nije htio direktno odgovoriti na pitanje hoće li učeniku, ako nastavi prosvjedovati protiv zaštitnih maski, do kraja školske godine biti zabranjeno prisustvovati nastavi.
On je dobio uputu od razrednice s obzirom da došao bez maske, ponudili smo mu masku koju nije želio staviti. Ja ne znam zašto uopće postavljati pitanje koje se tiče kršenja nekakvih pravila. Znači, nema sankcija, ali koliko postoje pravila. U prometu postoje pravila, svugdje postoje pravila i moramo ih se pridržavati.
Ravnatelja je podržalo i resorno ministarstvo, te je ministar obrazovanja Radovan Fuchs poručio da ne razumije ovu vrstu junačenja.
Nije ravnatelj taj kojim dijete ne pušta u školu, nego je roditelj taj koji dijete ne pušta u školu. Svaki roditelj koji ne šalje i ne dozvoljava djeci da idu u školu snosi zakonske konsekvence. U ovom slučaju mislim da će prvo reagirati socijalna služba, što mislim čak da je već u postupku, a ako to se nastavi po nalazu i procjeni socijalne službe, iza toga ide druga instanca, a to je onda policija.
To je isto kao da kažete da vam se dijete neće voziti tramvajem dok god mora platiti kartu, dodao je ministar. Međutim, pravo na javni prijevoz nije pravo zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske, dok pravo na obrazovanje jest. S obzirom na to da je Ustav iznad zakona i propisa, postavlja se pitanje krši li se ustavno pravo ovog djeteta. Za Medija servis Andreja Milošević.
Intervju Medija servisa.
U ponedjeljak kreće prva faza popisa stanovništva, ona preko sustava e-građani. Upravo o toj temi u intervju tjedna Medija servisa Andreja Marić razgovarala je s državnim tajnikom iz Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernardom Gršićem, koji je otkrio detalje oko prve, ali i druge faze popisa.
Od 13. do 26. rujna provodit će se prva faza popisivanja stanovništva, a to znači da se možemo samo upisati preko sustava e-građani. Državni tajnik iz Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić u intervjuu tjedna Medija servisa naglasio je preporuku da jedna osoba u kućanstvu popiše sve ostale članove. Jako je bitno da građani slijede upute i objašnjenja kod svakog pitanja, rekao je.
Preporučujemo građanima da pripreme OIB, da pripreme podatke o stanovnicima, odnosno osobama s kojima žive u kućanstvu i da mogu vrlo jednostavno i brzo popuniti obrazac. Sve detaljne informacije građani već sada mogu dobiti na portalu, odnosno na web stranici popis2021.hr, gdje su i obrasci definirani.
Za popunjavanje obrazaca državni tajnik kaže da treba 15 do 20 minuta, a kada se samo popišemo elektroničkim putem, hoće li nam popisivači svejedno fizički doći na kućni prag u drugoj fazi popisa?
Hoće, druga faza počinje 27. rujna i traje do 17. listopada. U tom periodu će svi popisivači doći na kućnu adresu svakog kućanstva i popisivati. Ali osobe koje su se samo popisale, odnosno koje su samo popisale svoje kućanstvo, imaju u stvari samo jednu interakciju sa tim popisivačem, a to je da mu predaju šifru koju će dobiti nakon što ispune obrazac elektroničkim putem.
Za one koji se ne popišu, predviđene su kazne.
Postoje, dakle, zakonom o popisu stanovništva, kućanstva i stanova, predviđene su kazne za sve one koji odbiju dati podatke, odnosno prilikom davanja podataka, odnosno odgovora, daju netočne ili nepotpune podatke. Te kazne su u vrijednostima od 2 do 5 tisuća kuna.
I kakva je sad tu razlika? Zašto će netko dobiti 2, a netko 5?
To je propisano zakonom.
Uopće za prijavu na e-građani potrebna je vjerodajnica, a postoji više vrsta. Gršić objašnjava da je za popis stanovništva potrebna niska razina sigurnosti vjerodajnice.
Vrlo često imamo nisku razinu sigurnosti i to je poznata korisničko ime i zaporka. Za značajnu razinu sigurnosti imamo token neke od banaka i za visoku razinu sigurnosti imamo elektroničku osobnu iskaznicu i odnedavno i mobilni identitet elektroničke osobne iskaznice, znači aplikaciju preko koje možemo se autentificirati, odnosno identificirati u sustavu.
Gršić ističe da više od 1.400.000 građana koristi 94 usluge koje su u sustavu e-građani. Najavljuje i nove usluge u sklopu digitalizacije javne uprave, čim bi se građane poštedjelo šetanja od šaltera do šaltera.
Već sada imamo neke usluge koje su postignute na taj način, primjerice e-obnovu ili e-upise u odgojne obrazovne ustanove koje su ove godine bile u pilot fazi. Tu očekujemo puno veći broj usluga upravo na način da građanin više ne mora nigdje davati svoj podatak. Ako sam promijenio prebivalište na jednom mjestu, taj podatak će biti prenesen u sve sustave gdje god je to potrebno.
Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Vlada je na sjednici usvojila izmjene programa mjera za obnovu od potresa, a jedan od razloga je između ostaloga poskupljenje građevinskog materijala. Novitet je da legalnost objekta više nije uvjet za ostvarivanje pomoći. Ministar graditeljstva Darko Horvat je za izmjene programa mjera rekao:
nakon primjene dokumenta uočeni su određeni nedostaci koji su pa jednim dijelom usporavali dinamiku predmetne obnove, i ove izmjene koje smo unijeli s današnjim danom, ja sam siguran da će ubrzati proces obnove.
Dodao je da s današnjim danom obrađuju više od 2500 zahtjeva građana, a novost je i da se produžuje rok za predaju zahtjeva za pomoć.
Produljuju se rokovi za podnošenje zahtjeva za obnovu, onaj koji je građanima, siguran sam, u ovom trenutku najbitniji, dakle zahtjev za novčanu pomoć, za privremenu zaštitu, dakle za te hitne intervencije, odnosno proces nekonstrukcijske obnove, produžen je do 31. prosinca 2022. godine.
Ministar financija Zdravko Marić objavio je i podatke o manjku u državnom proračunu. Za prvih šest mjeseci 2021. godine manjak je iznosio 9 milijardi kuna, odnosno 2,3% BDP-a. Kada su u pitanju prihodi, oni su porasli u odnosu na prošlu godinu i to za 22,8%. Radi se o 74,1 milijardu kuna. Od toga su porezni prihodi iznosili 16,9% ili 37,5 milijardi kuna.
Media servis Vijesti plus.
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ugostio je predsjednika Zastupničkog doma Republike Čile Diega Paulsena Kera. Odnosi između Hrvatske i Čilea su vrlo dobri, prijateljski, poručio je Jandroković nakon sastanka.
Posebna poveznica i most između naših dviju država jesu Hrvati koji su u Čileu pronašli svoj novi dom. Veliki je broj njih koji tamo žive. Oni su uspješni i u politici i u gospodarstvu, znanosti, obrazovanju, čitavom nizu područja, i smatramo da je hrvatska dijaspora u Čileu jedna od najuspješnijih hrvatskih zajednica koja djeluje u cijelom svijetu.
Media servis Vijesti plus.
Pregled vijesti iz svijeta pripremila je Maja Huzjak.
Najmanje 14 osoba poginulo je u požaru u COVID bolnici u Tetovu. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti i veći. Teže je ozlijeđeno 12 osoba. U tijeku je istraga okolnostima ove nesreće, no sumnja se da je eksplodirala boca s kisikom. Naime, bolnica je imala nekoliko problema od dana kada je otvorena, uključujući i oštećenje na centralnom sustavu dovoda kisika. Makedonska vlada je zbog tragedije proglasila 3 dana žalosti. Makedonski premijer Zoran Zaev izrazio je najdublju sućut obiteljima i rodbini poginulih i brz oporavak ozlijeđenima. Oglasio se i premijer Andrej Plenković na Twitteru.
S velikom žalošću primamo vijest o strašnom požaru u privremenoj COVID bolnici u Tetovu, u kojem su živote izgubili brojni ljudi. Obiteljima žrtava, premijeru Zoranu Zaevu i makedonskom narodu uputio sam izraze iskrene sućuti i suosjećanja. Hrvatska je u mislima s Makedonijom i obiteljima žrtava.
Sjeverna Makedonija teško je pogođena četvrtim valom COVID-a, a grad Tetovo ima jedan od najvećih brojeva zaraze koronavirusom u državi. U Italiji su i dalje na snazi restriktivne mjere. Za putovanje vlakom potrebno je predočiti COVID potvrdu ili negativan test na koronavirus. Talijanska policija u međuvremenu je izvela pretrese domova protivnika cijepljenja u nekoliko gradova, za koje se sumnjalo da planiraju nasilje diljem države. Australska savezna država Viktorija objavila je najviši porast novih zaraza koronavirusom u gotovo 13 mjeseci. Skoro cijela Viktorija sutra bi trebala izići iz lockdowna, a kafići, restorani i barovi otvoriti svoja vrata za ograničeni broj osoba. Talibani su iz kabulske zračne luke dopustili evakuaciju 200 ljudi, među kojima su i američki državljani. Evakuacija je od talibana zatražio posebni američki predstavnik za Afganistan, Zalmaj Khalilzad. nije znao hoće li među evakuiranima biti američki civili i inozemni državljani koji su danima zapeli u sjevernom afganistanskom gradu Mazari Šarifu, jer njihovim čarter letovima nije dopušteno polijetanje. Posljednji američki vojni zrakoplovi napustili su gradsku zračnu luku neposredno prije roka 31. kolovoza, čime je završeno potpuno povlačenje američkih snaga. Taj prelomni trenutak dogodio se samo 2 tjedna nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad glavnim gradom.
Sport.
Hrvatska odbojkaška reprezentacija prvi put prošla je skupinu na europskom prvenstvu. U posljednjem kolu skupine D u Talinu Hrvatska je sladala Slovačku 3-1, niti 24 sata nakon velikog preokreta protiv Estonije izborila plasman među 16 najboljih. Leo Andrić.
Nismo krenuli baš dobro u utakmicu na početku, uspjeli smo se vratiti drugi, treći, četvrti set i uspjeli smo dobro na kraju.
Osmina finala igra se u ponedjeljak, a mogući protivnici su Slovenija, Češka i Bjelorusija. Filip Mihaljević hicem od 21.59 završio je peti u bacanju kugle u finalu Dijamantne lige u Cirihu. Amerikanac Ryan Crowther je olimpijskom zlatu i svjetskom rekordu sada dodao i prvu ukupnu pobjedu u Dijamantnoj ligi. Bacio je 22.67, što je sjajna uvertira za natjecanje na zagrebačkim fontanama u ponedjeljak. Veliko finale Dijamantne lige je večeras, a Hrvatska će imati dvije uzdanice u bacanju diska. Sandra Perković lovi svoju 7. titulu u ovom natjecanju, prvu nakon 2017. U ukupnom poretku uoči zadnjeg natjecanja je druga, Kubanka Perez 2 boda je ispred. U Cirihu će nastupiti naša mlada diskašica Marija Tolj. Petak je veliki dan za hrvatski boks. Sutra u Klagenfurtu Filip Hrgović bori se protiv Crnogorca Marka Radonjića za internacionalni IBF-ov pojas. Hrgović traži 13. pobjedu u isto toliko profesionalnih nastupa, dok je Radonjić također neporažen u 22 borbe.
Spreman sam, osjećam se odlično. Ovo je bio najduži kamp u povijesti sporta. Mislim da nijedan boksač nikad se nije pripremao godinu dana bez stajanja. Proveo sam više od 5 mjeseci u Majamiju. Cijelo vrijeme sam žestoko trenirao, osjećam se odlično, evo jedva čekam da uđem u ring.
23 godine, nakon što je u borbi za naslov svjetskog prvaka izgubio od Lennoxa Lewisa, u ring se vraća i 52-godišnji Željko Mavrović. U uvertiri Hrgovićeve borbe šaka sa srednjaka bori se protiv duplo mlađeg Gruzijica Gogića Švilija. Spektakl je zajamčen i u Parizu. Petar Milas, neporažen u 15 borbi, ukrstit će rukavice sa Tonijem Jokom. Francus je na savršenom omjeru od 10-0, a pamtimo ga po pobjedi nad Hrgovićem u polufinalu Rio de Janeiro.
On je iskusniji dosta i ima bolje renome za sebe, a moje je prednost brzina i noge i ja mislim da će to biti ključ pobjede.
Luka Modrić slavi 36. rođendan, a čestitke stižu sa svih strana. Najboljem hrvatskom nogometašu najbolje želje poslali su njegov Real, Španjolska La Liga, HNS, FIFA, Tottenham i mnogobrojni fanovi našeg sjajnog veznjaka. Luka Modrić, osim svjetskog srebra s vatrenima, od značajnijih titula u svojoj kolekciji ima 4 lige prvaka, 2 španjolska prvenstva, Kup kralja, a jedini igrač u povijesti koji je u istoj sezoni dobio zlatnu loptu na svjetskom prvenstvu, UEFA-inu nagradu za najboljeg igrača, FIFA-inu nagradu za najboljeg igrača i zlatnu loptu Friends Futbala. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Europski centar za kontrolu bolesti objavio je novu korona kartu. Hrvatska se crveni.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Adrian Vucić.